สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Macroeconomics Global Edition ของ Olivier Blanchard เป็นตำรามาโครเศรษฐศาสตร์ระดับกลางที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคแบบบูรณาการโดยเชื่อมตลาดสินค้าตลาดการเงินและตลาดแรงงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงสรุปทฤษฎีแต่ค่อยๆสร้างกรอบคิดให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐกิจเคลื่อนไหวอย่างไรในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเนื้อหาหลักครอบคลุมแบบจำลองสำคัญอย่าง ISLM ADS Phillip Curve และ Slow Growth Model พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังและอัตราการว่างงานตามธรรมชาติจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจกลไกของเศรษฐกิจจริงๆผ่านแบบจำลองมาตรฐานที่นำไปใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ร่วมสมัยได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณโครงสร้างแบบบูรณาการที่เชื่อมตลาดสินค้าตลาดการเงินและตลาดแรงงานหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการนำเศรษฐกิจมหาภาคมาอธิบายเป็นระบบเดียวไม่ใช่แยกเป็นบททฤษฎีที่กระจัดกระจายแบรนด์ชาร์ตแสดงให้เห็นว่าการผลิตการใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยค่าจ้างและการจ้างงานล้วนเชื่อมโยงกันผ่านกลไกเดียวกันผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนแค่สมการแต่เห็นว่าเหตุการณ์ในตลาดหนึ่งส่งผลต่ออีกตลาดหนึ่งอย่างไรในเชิงตรรกะการจัดโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นและยังใช้เป็นกรอบคิดสำหรับอ่านข่าวเศรษฐกิจจริงได้ด้วยความโดดเด่นอยู่ที่หนังสือพยายามทำให้เรื่องยากอย่างเศรษฐศาสตร์มหาภาคกลายเป็นลำดับเหตุผลที่ต่อเนื่องเริ่มจากสิ่งที่เกิดในระยะสั้นแล้วค่อยขยายไปสู่ระยะกลางและระยะยาวทำให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการของตัวแปรเศรษฐกิจแทนที่จะจำสูตรแบบแยกส่วนประเด็น2ในฐานะเครื่องมืออธิบายการกำหนดผลผลิตและอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับแบบจำลอง ISLM เพราะนี่คือฐานของการเข้าใจเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสินค้าและตลาดการเงินแบบจำลองนี้อธิบายว่าระดับการใช้จ่ายรวมและภาวะการเงินร่วมกันกำหนดผลผลิตและอัตราดอกเบี้ยอย่างไรจุดแข็งของการนำเสนอในเล่มคือการเชื่อมดุลยภาพในตลาดเงินจริงกับการตัดสินใจลงทุนและการออมทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือภาวะการเงินสามารถผลักเศรษฐกิจออกจากระดับเดิมได้อย่างไรหนังสือยังใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายผลของการเงินผ่อนคลายหรือการหดตัวทางการคลังต่อผลผลิตและดอกเบี้ยอย่างเป็นเหตุเป็นผลแม้แบบจำลองนี้มีข้อจำกัดในเชิงสมมติฐานเช่นการถือว่าระดับราคาเป็นตัวกำหนดจากภายนอกแต่ในฐานะเครื่องมือสอนและวิเคราะห์เบื้องต้นมันยังคงเป็นแกนกลางที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตรรกะของนโยบายมหาภาคได้ชัดเจนประเด็น3 DS และ Phillips Curve สำหรับการอธิบายเงินเฟ้อผลผลิตและการว่างงานเมื่อหนังสือขยับจากระยะสั้นไปสู่ระยะกลางกรอบ ADS และ Phillips Curve จะกลายเป็นแกนสำคัญของการอธิบายการปรับตัวของเศรษฐกิจ ADS ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์รวมอุปทานรวมระดับราคาและผลผลิตขณะที่ Phillips Curve เชื่อมเงินเฟ้อกับการว่างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบจุดสำคัญคือ Blanchard ไม่เสนอกรอบเหล่านี้เป็นภาพนิ่งแต่แสดงการปรับตัวตามเวลาเช่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ผลผลิตอาจเปลี่ยนในระยะสั้นก่อนที่ระดับราคาจะค่อยๆปรับจนเศรษฐกิจกลับสู่ระดับธรรมชาติหนังสือยังใช้กรอบนี้อธิบายภาวะเงินเฟ้อและผลของความตึงตัวของตลาดแรงงานต่อการกำหนดค่าจ้างทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการว่างงานกับเงินเฟ้อไม่ได้เป็นตัวแปรที่แยกขาดจากกันแต่มีความสัมพันธ์ผ่านพฤติกรรมของแรงงานและผู้กำหนดราคานี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมทฤษฎีกับการวิเคราะห์เหตุการณ์จริงได้อย่างมีพลังประเด็น4การมองระยะยาวผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจและแบบจำลองโซโลผู้จัดการอธิบายความผันผวนระยะสั้นหนังสือยังพาผู้อ่านเข้าสู่คำถามสำคัญกว่าคือเศรษฐกิจเติบโตอย่างไรในระยะยาวส่วนนี้ใช้แบบจำลองโซโลเป็นเครื่องมือหลักเพื่ออธิบายบทบาทของการออมการสะสมทุนแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อระดับผลผลิตต่อหัวการนำเสนอช่วยให้เห็นว่าอัตราการเติบโตไม่ได้มาจากการใช้จ่ายมากขึ้นเพียงชั่วคราวขึ้นกับโครงสร้างการผลิตและการสะสมทุนในระยะยาวด้วยจุดเด่นของ Blanchard คือเขาเชื่อมการเติบโตกับภาพรวมมหาภาคไม่แยกเป็นบททฤษฎีแยกโดดทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเทศที่แตกต่างกันอาจมีศักยภาพการเติบโตต่างกันเพราะปัจจัยพื้นฐานไม่เหมือนกันหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่วิธีคำนวณสอนให้คิดว่าอะไรผลักดันมาตรฐานการครองชีพในระยะยาวและนโยบายแบบใดอาจช่วยหรือจำกัดศักยภาพของระบบเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายการอ่านนโยบายเศรษฐกิจจริง ผ่านกรอบนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการระบุช็อคอีกจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ทฤษฎีมหาภาคกลายเป็นเครื่องมืออ่านนโยบายเศรษฐกิจจริงไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางการเงินการลดการขาดดุลงบประมาณการแยกแยะว่าความผันผวนเกิดจากอุปสงค์หรืออุปทานหนังสืออธิบายผลของนโยบายการเงินต่อผลผลิตในระยะสั้นและชี้ว่าผลนั้นค่อยหายไปเมื่อระดับราคาปรับตัวขณะเดียวกันนโยบายการคลังก็ถูกอธิบายผ่านผลต่อผลผลิตและอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นระบบนอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับการแยกช็อคจากฝั่งอุปสงค์กับอุปทานซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตีความข้อมูลเศรษฐกิจจริงและภาวะเงินเฟ้อหรือถดถอยการเน้นกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านมองนโยบายเศรษฐกิจอย่างมีวินัยไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบผิวเผินใช้แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบและข้อจำกัดอย่างมีเหตุผลโดยสรุป Macroeconomics Global Edition เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับกลางด้านเศรษฐศาสตร์ผู้สอนและผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดมหาภาคที่เป็นระบบเพื่ออ่านเศรษฐกิจโลกในความเป็นจริงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้แยกทฤษฎีออกจากกันเป็นชิ้นๆแต่เชื่อมตลาดสินค้าตลาดการเงินตลาดแรงงานการเติบโตและนโยบายเศรษฐกิจเข้าเป็นภาพเดียวจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งกลไกระยะสั้นและโครงสร้างระยะยาวในเล่มเดียวสำหรับผู้เรียนหนังสือให้ประโยชน์มากในเชิงการสร้างแบบจำลองความคิดก็ช่วยตอบคำถามว่าเหตุการณ์อย่างการเปลี่ยนดอกเบี้ยการขยายตัวทางการเงินหรือการหดตัวทางการคลังส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรเมื่อเทียบกับตำราอื่นๆในหมวดเดียวกันเล่มนี้มีชื่อเสียงเรื่องความชัดเจนการจัดลำดับเนื้อหาที่เป็นระบบและการประสานแบบจำลองหลักเข้ากับบริบทเศรษฐกิจร่วมสมัยจึงเหมาะทั้งสำหรับการเรียนในห้องและการใช้เป็นฐานวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจจริงหากคุณต้องการสนับสนุนโอลิเวียบลานชาร์ด